kuhlala nami. Lokuzwela uthayela kunomoya, hlala wazi izifiso zakho uzozifeza. Nami ngifuna uyonyathela emagcekeni kobaba mkhulu ngokusemthethweni. Ungukhethekile kuzo zonke izinto kazi okwenza kimi abandeli bani. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ungazisoli ngokhetha lensizwa eyimi.
Zetu senam, kuma seko zonglaula mo.